Бірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Берекең мен бірлігің ол. Аси берзін ол. саған, тас соғылған мұз саған, елім менің аңсаған, тас соғылған мұз саған.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақ оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aygulak.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарламаңызды жолдай отырсаңыз болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтатын боламыз. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын болам. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді тағы да қайталап айтайын. 8707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол арасынан қыл өтпейтін. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапа алмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз тағы да қайталап кетейін. 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі хабарымыз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Ескелді би. Әмбе жалайыр әулие атанған Ескелді би күллі қазақ халқына қауіп төнген 18-ші ғасырда ел қорғаған ерлердің бірі, шамамен 1692-1770 жылдары өмір сүрген. Ол өзінен 2 жас кіші Балпық әулиемен, Қабыл Иса сияқты әрі ақын, әрі батырмен, қол бастаған Орақ батырмен бірге жоңғар басқыншыларына қарсы жойқын жорықтар жасап, елінен жерінен айырылып босып кеткен жалайырлардың басын құрап, Жетісу өлкесіне қоныстандырған тарихи тұлға болып табылады. Ұлы жүздегі 12 ата жалайырдың бір тармағы сиыршы руынан өрбеген 5 баланың бірі Тоқымбеттен Бейімбет туады. Одан тараған 3 жылдың ортаншысы Жанғабыл, оның баласы Жылгелді, 5 ұлдың әкесі. 3-шісі Ескелді екен. Жылгелдінің бәйбішесі Алталашқа мәлім Төле бидің Ұланбике атты қыз екен. Талдықорғандық журналист, жазушы Әли Исқабаев жинаған деректерге қарағанда, Ұланбике анамыз ұзатылғаннан кейін араға бірер жыл салып, әкесі Төле бидің ауылына төркіндеп барады. Мал ішінде кертаған деген өгіз жүретін. Құрбыларымен, шешесімен сырласқанда Ұланбике сол өгіздің басына жерге екенін білдіреді. Мұны естіген Төкен, кертаған малымның құтымен берекеседі. Менің дәулетім қызыма ауысайын деген екен деп өтінішін орындады. Қызының құрбы жеңгелерін шақырып, өгіздің басын бұзбай тұтасасыңдар. Қай жерін қалап жейді екен, байқап отырыңдар дейді. Бірақ Ұланбике бас пісіріп, алдына келгенде құрбы жеңгелеріне мені оңаша қалдырыңдар деген тілек айтады. Айткенмен бір-екі жеңгесі жабықтан сығалап қарап тұрады. Жер қыз бастың тілін ғана кесіп алып, жеген екен. Мұны жақсылыққа жорыған Төле би, Құдай қаласа қызым ұл туады екен. Ол қызыл тілдің шешені, өз елінің көсемі болады екен деп болжапты. Қызы төркініне елінен қайтқан соң аман есен босанып, ұл туады. Жылгелді қайын атасына атшаптырып, сүйінші сұратқанда Төлебей. Тілекті Алла ескерді, Жалайыр еліне ескелді. Баланың есімі ескелді аталсын. Елінің есін жиғызып, халыққа мұн ойлайтын азамат болып өсермекен деп, жас нәрестенің ертеңін болжап, шілдеханасына арнайы ақ бозат шалдырып, дүбірлі той жасаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті. Тағы да бір қайталай кетейік, арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, яғни қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай хабарласаңыз, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сондай-ақ, осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы дәл осы әдебиет тағылымы бағдарламасы туралы ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Егер де көңілдеріңізде сұрақ туындаған болса да, ендіше WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызбен бөлісе отырсаңыздар әбден болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаныма жылу сыйлаған, ажарың аппақ қардай, жаңарып
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті қазір тағы да естеріңізге салып кетейін. Арасынан құл өтпеу. Осындай осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, дәл бүгінгі хабарымызда айтылып жатқан жайттарға қатысты, яғни ескелді биге қатысты өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар да болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр, және өздеріңіз білесіздер, сіздердің пікірлеріңіз, ойларыңыз біз үшін өте маңызды, өте құнды. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің ой-пікірлеріңізді білдіруге асықсаңыздар екен дейміз. Егер де сіз жазып жатқыңыз келмесе, ендеше дыбыстық хабарлама жіберсеңіз де болады. Егер де сіз қалайтын болсаңыз, өзіңіздің қалауыңызды қоса жолдап жіберуіңізге де болады. Себебі дыбыстық хабарламаны келесі жолғыға жіберіңіз деп айтуыңызға әбден болады. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ескелдінің жастайынан зерек, тапқыр болып өсуіне қоршаған ортасы игі ықпал еткен. Ел билеген азаматтар, айыр тілді билер бас қосқанда, әкесі Ескелдіні бала кезінен бірге ертіп жүрген. Келегелі есігіре бастаған кезде, билер шиеленіскен даудамайдың шешуін таппай дағдарып отырғанда, балаң жігіттің еті қызып, арқасы қозып, сөз сұрай бастаған. Ауыл ақсақалдары білікті билер оқта текте сөз кезегін бергенде, Ескелді асқан тапқырлық пен шешендік пен ақыншай ұйқас сөздер тауып сөйлей жөнеледі екен. Бұған әкесі жыл келді, ұяла қысылып, балам үлкендердің алдына бекер түсесің деп тыйым салмақ болғанда, сөз төркінін ұғатын зерделі зиялы кісілер жыл келді, баланың талабын қайтарма, бұл жерде ата тұрғанда ұл сөйлегеннен без, ана тұрғанда қыз сөйлегеннен без деген көнебәтелді қолдану ретсіз, баланың ұғымы да түйсігі де бөлек, басқа балаларға ұқсамайды дегенде көңілі тасып шабыттанған Ескелді былай дейді екен: қой асығын қомсынып шымыр емес демеңіз, қолға жақса сақа ғой, ұл сөйлесе шамсынып жасы кіші демеңіз, ақыл асса дана ғой деп тоқтаған екен. Бұған әкесі де шаттанып, балам алдыңнан жарылқасын, үй баласыма десем ел баласы екенсің, еліңнің аймаңдайлы арысы бол деп батасын берген екен. Төлебе жиені 5 жасқа толғанда ұлы жүздің бар жақсысын шақырып, Ескелдіні оң тізесіне отырғызып, ақыл есім орнына келді, енді бір 15 жыл жасаймын деп өзінің де алдағы ғұмырын болжаған екен. Бұл жолы Төлебидің ең ұлы үш батасының бірін Ескелдіге берген екен. Қызырдың сөзіндей бірінші батасын Абылай ханға, екінші батасын Жетісу жерін жау қалмақтан азат етуде айрықша еңбек сіңіріп, теңдессіз ерліктер жасаған Өтеген батырға берсе керек. Бірде Абылай хан жорық сапарынан келе жатып, жолай сыр бойын жайлап отырған Жалайыр еліне ат басын бұрыпты. Осы өңірдегі сыйлы кісілердің бірі жыл келді, оны арнайы қонақ етеді. Сый сияпат көрсетіп, көңілі толған Абылай үй иесін сөзге тартады. Ақсақал, әңгіме айта отырайық. Сіздің ойыңызша жол анасы не, су анасы не, сөз анасы не деп сұрақ қояды. Адамгершілігі, кісілігі айрықша болса да, жыл келді мұндай тапқыр сөздерге орашылық тауытуын. Сонда да сұраққа жауап беру керек. Жол анасы үлкен даңғыл жол шығар, су анасы мұхит, сөз анасы тіл шығар, дейді көмілжіңкіреп. Сонда сөзге құлақ тігіп отырған Ескелді: жол анасы тұяқ болар, су анасы бұлақ болар, сөз анасы құлақ болар деп жауап береді. Енді бір деректе ер жетіп келе жатқан жиенін Төлеби сынамақ болған екен. Алыстан сәлем беруге арнайы келген Ескелді әбден кәрлік жеңген нағашы атасына: армысыз ата, таудан аққан бұлағым, жауға шапсам ұраным, сыйынсам да Кудайга өзіңді айтып тұрамын. Алталаштың өрісін, халқымыздың төрісін, өзің ғана табасың, әрбір істің желісін деп сәлем берген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қайталап айта кетейін. Арасынан құл өтпеу. Яғни, осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және өздеріңіздің ой пікірлеріңіз, осы әдебиет тағылымына қатысты ұсыныстарыңыз болса да, ендеше біздің осы WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің хабарламаңызды жолдай отырсаңыз болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойын береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сада қабырғам сөгіледі.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті қайталай кетейін, арасынан қыл өтпеу. Со тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына өзіңіздің жауабыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге болады. Және сондай-ақ бұл байланыс телефонына өзіңіздің осы әдебиет тағылымы бағдарламасына қатысты ой-пікірі ұсынысыңыз болса да, ендеше дыбысты хабарлама қалдырсаңыз әбден болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алыстан сәлем беруге төребиге арнайы келген ескелді әбден кәрілік жеңген нағаш атасына. Армысыз ата, таудан аққан бұлағым, жауға шапсам ұраным, сыйынсам да Құдайға өзіңді айтып тұрамын. Алталаштың өрісі, халқымыздың төрісің, өзің ғана табасың, әрбір істің желісін деп сәлем берген екен. Жақын жолдастарын ертіп, сонау сұр бойынан қазығұрт етегіне арнайы келген жиеніне риза болған сонша, бірден үбіктемей, ақыл есінің қаншалықты толысқанын байқау үшін, досың қайда, дұшпаның қайда деп сұрақ қойыпты Төле би. Сонда ескелді сұқ саусағымен жүрек тұсын нұқыпты да, аузын ашып, тілін көрсетіпті. Жақсылық пен жамандықтың тұрағы қайда деп сұрағанда ескелді оң иығы мен сол иығын көрсетіпті. Білікті адам қандай, ақымақ адам қандай деп сұрағанда ескелді күн көзіне күн салып қарап, алысқа үңіліпті. Содан кейін көзін жұмып, төмен қарапты. Сонда қарт би түсіндім дегендей басын изеп, балам қолыңды жайшы деген екен. Шырағың жанып тұрсын, бұлағың ағып тұрсын. Мыңда бір бәледен, жүзде бір кесапаттан жаратқан ие қағып тұрсын. Жазың жайлы болсын, қысың майлы болсын, отын суың сайлы болсын. Саған қастық ойлағанның көкірегіне қайғы толсын. Дұшпаның табанында болсын, достарың қабағында болсын. Маңдайыңда жұлдыз болсын, таңдайыңда бұлбұл болсын, деп батасын берген екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы жерде бір тыңдарманымыздың осындай бата туралы айтқан сөзімен бөлісе кеткенді жөн көріп отырмын. Алуа есімді тыңдарманымыз былай деген еді. Осындай бата беретін сөздер қазақ әдебиетінде жеткілікті. Әсіресе соның ішінде ден қойып тыңдап, аңғарған адам болса, жаратқан иенің аты міндетті түрде кездеседі. Себебі сол батаны адам беріп жатқанымен, оны іске асыратын жаратқан ие екен білгендіктен болса керек. Мен өз басым солай ойлаймын. Қанша айтқанмен қазақ халқы жарылқау батасының қайдан келетінін жақсы түсінген. Демек бата мен жарылқау жаратушы иеден келеді дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті радио тыңдармандар? Шынымен мұндай жарылқау ниетімен берілген ақ баталарды жаратқан ие іске асыра ма? Әлде сіздің бір ойлағаныңыз бар ма? Немесе қарсы айтар уәжіңіз бар ма? Ендіше өз ойыңызбен бөлісе отырсаңыз болады, құрметті радио тыңдарман. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қонақтар бой жазып сыртқа шыққан кезде ескелдінің жолдастары оған: «Достарың кім, дұшпаның қайда дегенде неге жүрек тұсын нұқып, неге аузыңды ашып тіліңді көрсеттің?» деп сұрақ қояды. Сонда ескелді: «Қаста, дұшпанда, доста адамның өзінен. Жүрегің жұмсақ, пейілің кең болса дос көп. Жүрек адам денесінің төрешісі. Төреші әділ болса, жұрт айналаңа жиналады. Сондықтан достықтың діңгегі» деп жүрек тұсын көрсеттім. Тіл адамның әрі досы, әрі дұшпаны. Парасатты сөз айтсаң, біреуге жақсылық тілесең, жан-жағың жарқырап жүреді. Байқамай ағат сөз айтсаң, жан-жағың жабыла шағатын жылан шаянға толады. Мен соны меңзедім. Жақсылық пен жамандықтың тұрағы қайда деген сұраққа оңыңмен мен сол иығыңды неге көрсеттің деп сұрағанда ескелді. Көне аңыздарда қаһарман Қатибен деген екі періште адам баласының жақсылығы мен жамандығын екі иығында отырып үнемі жазып отырады деп әжем мен атам айтатын. Бұл жай сөз емес, әрбір пенде адамдықтан асып кетпесін деген тілектен туған. Бала жігіт бірнеше күннен кейін еліне жүрмек болғанда Төле би Жиенин өз ордасына шақырып, ак бурул дөнөндө күмүстеп шапкан ер турманы менен алдына көлдөнөң тартып, алмас кылыш сыйлапты. Эскелди нагаш атасы берген тулпарга минип, алмас кылышын жаркыратып колуна устаганда, тулгасы жауга энди аттан калтырган батырга уксаса керек. Күллі ұлы жүзді аузына қаратқан төлебиден баталған соң ескелдінің абыройы көтеріліп, барша жылайырдың билігіне араласа бастайды. Өзінен екі жас кіші Балпық биде осы тұста ел басқаруға жарап қалған еді. Екеуі тізе қосып, Орақ батырды қолбасшы етіп, елді үгіттеуге, мәміле жүргізуге отауызды Орақ тілді. Қабыл Исақынды бас етіп, сыр бойындағы елді Жетісу өлкесіне қарай көшіреді. Бұл оқиға Қалқа Жапсарбаевтың дастанында тамаша суреттелген. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекте біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман, жүрегімнің үні, арман, арман.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, құрметті радио тыңдарман, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Сондай-ақ, бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасында жүріп жатқан ескелді би туралы хабарға қатысты ой-пікіріңізді, ұсынысыңызды да осы WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге болады. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл оқиға Қалқа Жапсарбаевтың дастанында тамаша суреттелген. Шежіре бойынша оқиға 1767 жылы болған сияқты. Ауыз әдебиетін тарихи деректерді көп жинаған Әбубәкір Дибаев былай деп жазған. Үйсіндер сырдан ауып келген, сарқырама қарөзен, қуаң деген жерлерден қалмақты қуып, жетісуға егін салып орналасқан. Үйсіннен қасқарау өтеген батыр, суаннан қарекенің баласы дәулет, жалайырдан ескелді сыпатай, байғоңыр батыр бесеуі жерге бастап алып келді. Қалмақтан әуелі жерді босатқан қарагерей қабанбай, тарақтыдан шыққан тәттібай батыр, қораластан шыққан ер жауғаш, ыстыдан шыққан шой батыр абылайды хан көтеріп, қалмақты қуған. Бәрі де шындық, тек абылайды әлгі аталғандар ғана емес, күллі қазақтың рубасылары, қолбасшылары хан көтергені тарихтан белгілі. Тағы бір шындық, Бұқар жыраудың ашумен айтқан бір сөзіне бола Абылайды Төлеби құл ретінде ұстады деу мүлде қате. Ол оның түйесінде баққан емес. Ақылына, мінезіне іштей риза болған ұлы би болашақ ұлы ханды өз ұлындай көріп, тәрбиелеп өсірген. Талдорғанның маңайындағы Үштөбе деген жерде Абылай бастаған қол қалмақтар мен бетпе-бет кездесіп қалады. Сол кездегі салт бойынша әуелі екі жақтың батырлары жекпе-жекке шығуы керек. Сонда Долонхор деген қалмақ батыры мен ескелді айқасып, ұзақ арпалыстан кейін аттан аударып, басын кесіп әкелген екен. Сонда қазақтар жаппай шабуылға шығып, жауды қашырған дейді. Ер ескелді аталатын тұсы осы. Осы оқиғадан кейін ескелді бір топ жасаққа қолбасшы болып тағайындалады. Ол Абылайға былай десе керек. Алдияр деп айғайлап, тұла бойда қан ойнап, елім үшін құрсанып, қылыш іліп білекке, өлімге де баспайлап, жеткіз деп құдай тілекке, суық ұстап түсімді, қайрап қойып түсімді, найзаға байлап ақ байрап, жауға шаптым бөгелмей, сынағалы күшімді. Ескелді бастаған қол іле Қаратал Көксу бойында қалмақ жасақтарына қырғидай тиіп, бекіністерін талғандап, үнемі жеңіске жетіп отырған. Азық түлік күш көлік әкеле жатқан тылдағы керуенін ілгері бастырмай, тау-таудың қуысына тығып талғандайды екен. Ол бастаған қолдың іле Бақанас жақтағы ерліктері осы күнге дейін ел аузында. Ол қапалда Қабанбай тобына қосылып, жаралы жауды шекарадан асыра қууда да айрықша көзге түскен. Ескелдімен Балпықтың бейнесі ауыз екі аңыздарда ғана емес, халыққа белгілі ерен жүйрік ақындардың да жырларына ілінген. Мысалы, ұлы жырау Сүйімбай қатаған мен айтысқанда былай деген екен. Мен бір жерде тұрмайын, іледен әрі өтейін, қызыл тілмен жетейін, таңбалы тасты бетке ұстап, желкеңді қиып кетейін. 12 ата ол жақта тарақ деген жұртым бар. Ақ көбікті өлтірген, орақ деген мықтым бар. Арғатасын айтайын, толғанайдай толқыған, қоғалы көлдей шалқыған. Көсем өткен ескелді, шешен тілді Балпықтан, сыпайы туған бұл жұртым, іле өзенін жерлеген, сырсуындай өрлеген, дұшпанға намыс бермеген, бақ дәулеті кернеген, 12 ата жалайыр аршынға қолын сермеген, батырлық ерлік сонда бар, маңына дұшпан келмеген. Міне бұл сипаттаманы Сүйінбай ақын қатаған мен айтысқанда айтқан екен. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Алғаш жауапты жолдап дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айта кеткім келеді. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шашқан күндер, жұлдызды түндер, бәрі де бекер.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендіше қапы қалмай хабарласыңыздар. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Сүйінбай ақынның сөзін талай жылдан кейін одан әрі жалғастырған ақын Сара былай деп жырлады. Ел едік, үйсін найман ауыл аралас. Қосылған төскейде бал, төскейде мал, төсекте бас. Жалайыр жалпақ шуас берекелі, ертеден мәлім еді ел екені. Сағынып аңсай іздеп келгенімде, ортаңнан қызық көрдім мерекелі дейді де, балпықпен ескелді дей кемеңгерде, айтаулы сөзге жүрік тереңдерде, дарынды дарабоздай байбішеткен, ақылы асып туған ерлерден де. 300-ге мәшһүр болған аты көптен, жайылып талай жерге даңқы жеткен, маржандай көмейінен сөз төгілген, бақ қонған бақтыбайдай ақын өткен деп, ақын Сара солай деп жырлаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, енді ескелді би айтқан сөздерге көпшілігі мақал мәтелге айналып кеткен бірталай ақыл-нақыл сөздері, қанатты сөздері бар екен. Дәл сол сөздермен дәл қазір бөлісетін боламыз. Талдықорғанда тұратын ақын, журналист Әли Сқабаев Іле өзенінің Балқашқа құятын сағасында өмір сүрген Найзабай баласы Қосшыбай қарттан ескелді би айтты деген мынандай сөздер жазып алған екен. Енді дәл қазір соларға кезек беретін боламыз. Екі жақсы бас қосса, бірін-бірі қия алмас. Екі жаман бас қосса, кең қонысқа сия алмас. Жаңбырсыз жер жетім, басшысыз ел жетім. Бақ пен дәулет тең келсе, адамның толар кемелі. Қиямет көрсең де ғұмырдан, тұяғың таймасын тұғырдан. Көңіл гүл, тіл бұл-бұл. Сезім сері, нәпсі бөрі. Сабыр ақыл серігі. Жаманның дәмесі зор сөзі қотыр, көкірегі қараңғы көр, көзі соқыр. Әйел үйдегі ырсың, ұл айбарлы қылышың. Қыз түздегі өрсің, келін кеңейген тынысың. Олақ міншіл, қызғаншақ күншіл. Сырғақ сыншыл, бос сөз бұлшыл. Пәнедегі сорлы адам арын төгіп сорлаған. Қарып қасірге шырақ бол, жетім жесірге бұлақ бол. Жеріне қарап елі туады, еліне қарап ері туады. Ел қонбаса жер азады. Жер болмаса, ел азады. Қатарынан озатын ұл биікте жүреді, ез атанып тозатын ұл иықта жүреді. Ақылды елді озырады, ақылсыз өзін өзі тоздырады. Есерліктің белгісі кеуде соғар керлер, өсекшілдің белгісі сөзі жылман көрінер. Жаман болса алғаның, даудамайда қалғаның, өмірдің көріп жалғанын тарылады жан жағың. Араға 300 жыл салған соң әрине көп сөздер ұмытылып қалған. Әйтпесе ескелді сияқты ел бастаған би, қол бастаған батыр айтқан ұлы сөздер шан теңіз болуға тиісті. Ендіше оның сөздері ұрпақтар жадында мәңгі сақталарына күмән жоқ. Мен құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда айтылған сіздермен бөліскен Ескелді би туралы мәліметтер осындай. Дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге бергім келіп отыр. Содан кейін қайтадан қауышамыз және біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің санаулы ғана минуттарымыз қалды хабардың аяқталуына. Және содан кейін кім бірінші жолдап жіберді екен, сол жеңімпазымыз туралы сіздерге жариялайтын боламын. Әлі де уақыт бар, сондықтан өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің жауабын дұрыс тауып жолдап жіберген тыңдармандарымыз да бар екен, сондай-ақ пікір жазған тыңдарманымыз да бар екен. Пікір жазған тыңдарманымыз былай дейді. Жаңа біз Алуа есімді тыңдарманымыздың сөзін жоғарыда айтып кеттік. Былай деген болатын, сондай бата беретін сөздер қазақ әдебиетінде жеткілікті, әсіресе соның ішінде ден қойып тыңдап аңғарған адам болса, жаратқан иенің аты міндетті түрде кездеседі. Себебі сол батаны беріп жатқанымен оны іске асыратын, сол батаны адам беріп жатқанымен оны іске асыратын жаратқан ие екенін білгендіктен болса керек. Мен өз басым солай ойлаймын. Қанша айтқанмен қазақ халқы жарылқау батасының қайдан келетінін жақсы түсінген. Демек, бата мен жарылқау жаратушы еден келеді деп өзінің пікірін білдірген еді біздің Алуа есімді тыңдарманымыз. Ал енді мына бір Сарвар есімді тыңдарманымыз былай деген екен. Бүгінгі хабарда айтылған Ескелді би туралы әңгімеден түйгенім, оның айтқан сөздері кейінгіге шынымен жақсы үлгі болатын сөздер. Кейінгі ұрпақ осындай өткен замандардағы билер мен шешендердің айтқан сөздерін біліп өскені артық болмас деп ойлаймын. Сондай Алуаның сөздері де шынымен ойландыратын сөздер екен. Себебі қазақ халқында жас үлкен адам бата беретіні рас. Алайда сол батаның түп төркіні қайдан шыққанына аса мән бере қоймайды екенмін. Қазір ойлап отырсам, бізді жаратқан Құдай ғана бата бере алады деген ойға келдім дейді. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арасынан қыл өтпеу деген тұрақты тіркестің жауабын біздің алғаш жолдап жіберген тыңдарманымыз бар дедім. Оның есімі Дина. Ешқандай реніш болмау достыққа берік деген мағына береді деген екен арасынан қыл өтпеу. Сізге көп-көп рахмет айтамын, құрметті біздің тыңдарманымыз Дина. Міне, бұл қошемет сізге арналды. Сіз қабыл алыңыз, содан кейін біз міндетті түрде сізбен хабарласатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі хабарда аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған жүргізуші мен Райхан Есімханқызы.